Дали сакаме општина во која владее мрак, со дупки на патиштата, која има празни паркови, ладни училишта или стари игралишта? Или сакаме подобра општина во која никнуваат нови градинки, нови игралишта, нови улици со ново осветлување, нови училишта, нови паркови? Општина која се развива и модернизира, едноставно општина со иднина за поквалитетен живот за граѓаните. Сите физички и правни лица кои поседуваат имот се даночни обврзници со законско право на даночно решение и обврска за плаќање на данокот. Затоа проверете, ажурирајте и подмирете. Со навремено подмирување на данокот на имот се реализираат сите планови за развој, инфраструктурни проекти за посигурна и поубава иднина. Практично кажано, со навремено подмирен данок на имот, општината расте. Мојот данок е за мојата општина.